Blaðsíða 64 Landhelgismálið Þegar saga þessi hefst var fiskveiði landhelgi eða fiskveiði lögsaga við strendur Íslands 3 sjómílur frá ströndum. Það eru 5,5 kílómetrar. En þar sem firðir urðu ekki breiðar en 10 sjómílur, 18,5 kílómetrar, var dregin landhelgislína þvert yfir þá. Öldum saman höfðu útlendingar veitt á Íslandsmiðum en á árum síðari heimstyrjaldar lögðust þær veiðar niður. Eftir stríðið flyktust útlend skip aftur á miðin, einkum enskir togarar, og fiskafli minkaði ár frá ári. Mörg strandríki voru þá að leggja undir sig meira af landgrunni sínu en áður, bæði til efnavinnslu á hafsbotni og fiskveiða. Íslendingar ákváðu að taka þátt í þessari sókn og stækka fiskveiðilandhelgi sína. Það gerðu þeir í 4 áföngum. 1950-52 4 sjómílur, fjörðum og flóum lokað. 1958 12 sjómílur. 1972 50 sjómílur. 1975 200 sjómílur eða að miðlínu milli Íslands og Færeyja og Grænlands. Öllum þessum útfærslum mótmæltu stjórnir þeirra þjóða sem nýttu Íslandsmið, en Bretar áttu mestra hagsmuna að gæta og voru harðastir í andstöðu sinni. Eftir fyrstu útfærsluna 1950-52 var sett löndunarbann á íslenskan fisk í Bretlandi. Með því ætluðu Bretar að þvinga Íslendinga til að semja við þá veiðiheimildir innan lögsögunar. Íslenskir togarar höfðu selt mikið af afla sínum þannig að hann var lagður í ís í skipunum og selt meðan óverkaðan til Bretlands. Nú eru þeir að fara að frista, salta eða herða allan fiskaflan. Það jók atvinnu við fiskverkun og gerði aflan verðmætari svo að Bretar gáfust upp á banninu en ekki fyrir en eftir 4 ár. Efst á síðunni er skýringamynd sem sýnir útfærslu landhelgi Íslands. Blaðsíða 65 Eftir síðari útfærslunar gripu Bretar til þess að senda herskip á fiskimiðin við Ísland til að vernda togarana fyrir íslensku marskipum. En það reyndist bæði fyrirhafnasamt og óvinsælt og lauk svo að Bretar gáfust upp og hurfu með skip sín út úr 200 sjómílna fiskveiði landhelgi Íslendinga ári eftir síðustu útfærsluna ári 1976. Íslendingar unnu fullan sigur í landhelgisdeilu sinni.